Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus mengungkapkan bahwa kita perlu berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Korintus pasal yang ke-13. Pasal ini secara tepat disebut sebagai pasal kasih di dalam Alkitab. Kata kemurahan hati yang dipakai di seluruh pasal itu seharusnya diganti dengan kata kasih. Anda tidak akan menemukan definisi kasih di dalam pasal ini. Pasal ini memberikan kepada kita penunjukan kasih dan bukan definisinya. Saudaraku, setidaknya ada 3 kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan dengan kasih, yaitu yang pertama, kata eros. Ini adalah kata untuk kegemaran, kata yang dipakai untuk hawa nafsu, dan kata ini diterapkan untuk Aphrodite dan juga Eros, atau Venus dan juga Cupid yang lebih lazim kita kenal. Kata ini, dewasa ini lebih diartikan sebagai seks. Kata ini sama sekali sebenarnya tidak muncul di dalam Perjanjian Baru. Kemudian, ada kata phileo yang kedua, yang berarti kasih sayang. Kita mengetahui akar katanya adalah Philadelphia atau philanthropis. Ini artinya kasih seseorang atau kasih saudara. Artinya adalah kasih manusia yang tertinggi atau kasih yang mulia. Selanjutnya, kata agapao, yang adalah kata tertinggi untuk kasih di dalam Perjanjian Baru dan artinya tentu saja adalah kasih ilahi. Ini lebih dari kasih di dalam emosi. Ini adalah kasih di dalam kehendak. Dan ini adalah kasih yang memilih sasarannya. Ini adalah definisi Allah, sebab Allah itu kasih. Sekarang saya hendak memberi Anda garis besar dari pasal ini. Sekali lagi, ini tampak seperti pelanggaran pasal ini, tetapi tentu saja secara mekanis ini akan membantu Anda dan saya di dalam memahaminya. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga itu berbicara tentang kebesaran kasih, yaitu nilainya. Kemudian ayat 4-7 itu berbicara tentang hak istimewa kasih, yaitu kebajikannya. Dan yang ketiga adalah ayat 8-13 yang berbicara tentang keabadian kasih atau kemenangannya. Saudaraku, ingatlah bahwa ayat ini mengikuti pemikiran dari pasal 12, yaitu tentang penganugerahan karunia. Pasal 13 ini membahas tentang kekuatan dari karunia. Semua karunia roh itu harus dilaksanakan dalam kasih. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari surat 1 Korintus 13 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Saudaraku, saya yakin bahwa bahasa malaikat itu berarti kefasihan lidah. Saya belum pernah mendengar seorang malaikat berbicara, tetapi saya pikir Paulus pernah mendengarnya. Kefasihan lidah yang luar biasa kalau tidak disertai kasih itu tidak lebih dari sebuah bel yang mengeluarkan suara yang gaduh. Selanjutnya, saudaraku, surat 1 Korintus 13 ayat 2 mencatat demikian. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudaraku, ayat pertama itu berbicara tentang kasih yang datang dari hati. Kasih berasal dari pikiran. Pengetahuan saja tentu saja tidaklah cukup. Kasih itu harus ditambahkan pada pengetahuan itu. Pemahaman saja tidaklah cukup. Kasih juga harus ditambahkan pada pemahaman itu. Saya merasa ini adalah keadaan yang menyedihkan dari gereja-gereja yang percaya pada Alkitab dewasa ini. Ada pengetahuan tentang Alkitab dan juga pemahaman tentang kebenaran-kebenaran Alkitab, tetapi kurang kasih di dalamnya. Betapa mengerikannya gereja yang berisikan gosip, kepahitan, dan juga kebencian. Pengetahuan harus disertai dengan kasih. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 13 ayat 3 mencatat demikian. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, kasih adalah tindakan kesediaan. Kasih mencakup hati, ayat yang pertama, pikiran, ayat yang kedua, dan kemudian dalam ayat yang ketiga itu mencakup kehendak. Kasih adalah buah dari Roh Kudus. Meskipun kita sungguh merindukan karunia-karunia terbaik, tetapi tetap saja karunia itu harus dilaksanakan di dalam kasih. Dan hanya Roh Allah yang bisa melakukannya. Perhatikan hal berikut. Tulislah untayan nol. Kefasihan lidah saja adalah nol. Nubuatan saja adalah nol. Pengetahuan saja juga adalah nol. Iman saja juga adalah nol. Pengorbanan saja adalah nol. Bahkan martir saja itu tetap adalah nol. 6-0 tidak akan menambahkan apa-apa. Tetapi, coba Anda masukkan angka 1 pada sisa untayan nol itu. Maka setiap nol itu akan menjadi sesuatu yang berarti, bukan? Kasih adalah sesuatu yang harus ditambahkan pada tiap-tiap karunia roh. Tanpa kasih, karunia yang Anda miliki itu tidak ada nilainya. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 13 ayat 4 mencatat demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Saudara, kasih itu sabar, yang artinya kasih itu sabar dan baik. Kasih tidak mungkin tanpa kebaikan. Kasih tanpa kebaikan itu seperti musim semi tanpa bunga, seperti api tanpa panas. Ingat bagaimana Paulus memperingatkan dalam Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Anda lihat, ini adalah sisi yang positif. Sekarang perhatikan sisi negatifnya. Dikatakan, kasih tidak cemburu. Kasih tidak cemburu itu artinya kasih dalam kondisi yang paling penuh. Kita semua tahu bahwa kehidupan penuh dengan ketidaksamaan. Ada beberapa orang yang kaya, dan saya dengar orang-orang Kristen bertanya, mengapa Allah memberkati orang itu dengan kekayaan dan tidak memberi saya sedikit kekayaan? Saudaraku, kasih itu sebenarnya menyadari akan adanya ketidaksamaan dan kasih puas dengan bagiannya. Ingatlah, pembunuh pertama ketika Kain membunuh Habel itu sebenarnya didesak oleh rasa cemburu atau rasa iri hati. Saudaraku, sebaiknya kita merenungkan teladan Yohanes Pembaptis yang tidak menunjukkan kecemburuan ketika pelayanan Yesus itu berkembang menjadi populer di antara orang-orang itu. Yohanes berkata dalam Yohanes 3 ayat 30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ketika kita mempertimbangkan bahwa kita masing-masing memiliki bagian yang berbeda dalam kehidupan dan masing-masing memiliki pelayanan yang berbeda bagi Tuhan, maka seharusnya kita mempertimbangkan firman Tuhan sendiri ketika dia berbicara dengan Petrus. Yohanes 21 ayat 22 mencatat, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku. Selanjutnya, saudaraku, dikatakan pula, kasih tidak memegahkan diri. Kasih tidak membual atau suka pamer. Ada unsur ketidaksopanan di dalam membual. Kemudian dikatakan juga bahwa kasih tidak sombong. Itu artinya, kasih tidak berjalan di atas angin. Kasih juga tidak membusungkan dada. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 13 ayat 5 firman Tuhan mencatat demikian. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Perhatikan di sini, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Maksudnya ialah, kasih tidak bertindak aneh. Memang benar, kalau dalam 1 Petrus, orang-orang percaya disebut orang-orang aneh, tetapi sebenarnya mereka tidak berkelakuan aneh. Secara harfiahnya, itu berarti orang-orang miliknya. Kita tentu saja harus menunjukkan kesopan santunan. Kita tidak boleh kasar. Kita juga tidak boleh berkelakuan seperti orang asing. Kita harus bersikap sopan. Tetapi sayangnya, banyak sekali orang dewasa ini yang bisa menyebut agama itu tidak menyenangkan. Tetapi kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Selanjutnya, saudaraku, kasih juga tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih mempertanyakan motivasi-motivasi bertindak. Maksudnya, kasih bertanya, mengapa aku melakukan ini? Saya seringkali mencari tahu motivasi-motivasi saya sendiri. Apakah saya melakukannya di luar kasih kepada Kristus? Ini tentu saja sangat penting. Kasih adalah rahasia pelayanan. Dikatakan juga, kasih tidak pemarah. Kasih tidak memiliki tabiat pemarah. Pemarah adalah sifat buruk dari budi luhur. Saya khawatir ini adalah sifat buruk dari sebagian besar kita. Kasih juga tidak menyimpan kesalahan orang lain. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 13 ayat 6 mencatat demikian. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Anda lihat, kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kasih bersuka cita karena kebenaran. Apa yang membuat hati Anda bersuka cita? Baik atau buruk? Yang mana? Jika Anda mendengar sesuatu yang buruk menimpa seseorang yang menjadi musuh Anda atau mereka yang tidak suka dengan Anda, apakah Anda akan bersuka cita? Atau justru Anda akan merasa sedih melihat musuh Anda menderita? Selanjutnya, saudaraku, surat 1 Korintus 13 ayat 7 mencatat demikian. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudaraku, kasih menutupi segala sesuatu. Menutupi itu mengandung pengertian perlindungan. Kasih itu membuka payung bagi orang lain. Kasih dikatakan percaya segala sesuatu. Itu tidak berarti kasih percaya begitu saja pada hal-hal yang tidak pasti. Artinya adalah kasih tidak menilai orang dengan kecurigaan. Dikatakan juga kasih mengharapkan segala sesuatu. Perhatikan betapa optimisnya kasih itu. Kasih dikatakan juga sabar menanggung segala sesuatu. Kita melihat bahwa kasih tetap kuat dalam ujian. Kita belajar dari semuanya ini bahwa kasih adalah benda abstrak, tetapi kasih tidak selamanya abstrak. Kasih justru diterjemahkan ke dalam kehidupan dan perbuatan. Kasih mengekspresikan atau menggambarkan diri sendiri di dalam kesabaran, dalam kebaikan, tanpa kecemburuan, tanpa kesombongan. Selanjutnya, 1 Korintus 13 ayat 8 mencatat demikian. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Anda lihat, dikatakan kasih tidak berkesudahan. Itulah alasannya mengapa di akhir pasal ditulis, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita melihat bahwa kasih tinggal tetap. Kasih itu permanen. Saudaraku, kasih tidak bisa mati. Kasih juga tidak pernah takluk dan tidak pernah mengecewakan, bahkan tidak pernah kecewa. Itulah alasannya mengapa banyak sekali perceraian terjadi dewasa ini. Ini bukan jenis kasih yang menyatukan dua pribadi. Kasih itu abadi. Kasih Allah adalah kasih yang abadi. Betapa hebatnya, bukan? Kasihnya melampaui batas ruang dan waktu dan juga mencakup kekekalan. Kristus tentu saja tidak pernah berhenti mengasihi. Anda tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghentikan Dia dari mengasihi. Tidak ada orang berdosa yang melakukan dosa tidak terampuni. Anda mungkin dalam keadaan tidak percaya, tetapi Allah tetap mengasihi Anda. Anda mungkin sudah melakukan suatu dosa yang besar, tetapi Allah tetap mengasihi Anda. Anda tetap saja tidak dapat mencegah Dia untuk mengasihi Anda. Anda bisa membuka payung supaya tidak kehujanan, tetapi Anda tetap saja tidak bisa mencegah turunnya hujan, bukan? Demikian pula, Anda tidak bisa mencegah Allah untuk mengasihi Anda. Tanpa memandang payung dosa atau ketidakpercayaan yang menaungi Anda. Saudaraku, adalah suatu hal yang sangat keliru untuk mengatakan kepada anak kecil bahwa Allah tidak mengasihi mereka. Saya biasa mengikuti sekolah minggu bersama teman-teman lainnya ketika masih kecil. Dan saya ingat suatu kali guru sekolah minggu berkata kepada kami, Allah tidak akan mengasihi kalian kalau kalian nakal. Kemudian saya terus berpikir, Allah sudah pasti tidak bisa sungguh-sungguh mengasihi saya. Tetapi saya tetap yakin bahwa Dia mengasihi saya, terlepas dari kenakalan saya. Betapa hebatnya mengetahui bahwa Allah mengasihi kita. Dikatakan tadi nubuat bisa berakhir, maksudnya nubuatan akan digenapi. Kemudian nubuatan-nubuatan itu akan menjadi sejarah, bukan lagi nubuatan. Lidah akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Misalnya, ilmu pengetahuan yang saya pelajari dahulu mungkin kini sudah ketinggalan zaman. Ilmu pengetahuan dewasa ini akan digantikan oleh ilmu pengetahuan masa depan. Selanjutnya, saudaraku, surat 1 Korintus 13 ayat 9 sampai ayat 12 mencatat demikian. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti, kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Saudaraku, banyak sekali orang yang bertanya, akankah aku bertemu dengan orang yang kukasihi di surga? Pasti. Apa bukti Alkitabiannya? Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Anda belum pernah melihat saya mungkin. Boleh jadi Anda berpikir bahwa Anda pernah melihat saya. Tetapi apa yang Anda lihat adalah setelan baju dengan kepala dan dua tangan mencuat keluar darinya. Itu berarti sebenarnya Anda belum benar-benar melihat saya. Dan saya juga belum benar-benar melihat Anda, sebab kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti dikatakan, kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang saya tahu hanya sebagian. Tetapi nanti, saya kenal, bahkan saya pun akan dikenal. Selanjutnya, 1 Korintus pasal 13 ayat 13 mencatat, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua harapan kita akan direalisasikan. Tidak akan ada lagi pengharapan. Jadi, pengharapan pasti hilang. Beriman suatu saat tidak lagi diperlukan. Akan tetapi, kasih akan tetap tinggal. Yang terbesar di antaranya ialah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih adalah kata-kata agung di dalam kosakata yang harus dimiliki oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam pasal ini, Paulus tidak menjelaskan istilah abstrak dari kasih. Dia menulis biografi dari Tuhan Yesus Kristus. Ada tertulis tentang dia, sebagaimana Yohanes 13 ayat 1 mencatat, Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Saudara, kasih Yesus adalah kasih yang kekal. Yesus Kristus tidak akan pernah berhenti mengasihi Anda dan saya. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Tentu saja kita akan melihat ayat-ayat yang berikutnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.